My name is David Balsam, and my father's name was Roderick Donald Balsam. My dad was born in 1921. In 1944, he was sent by the U.S. military to Iceland. And when he was here, he fathered a child. He had a relationship with a woman and fathered a child. And he told me this when he was getting close to dying. So my dad was 89 when he was dying, and he was 23 when he was in Iceland. So that was 60 some odd years that he kept the secret, and it was a real shock to me. It was a complete shock to find out that I might have a brother in Iceland. So I decided to try to find him.
Þarna heyrðum við bandaríkjamanninum David Balsam. Fyrir nokkru vikum síðan senda mér tölvupóst þar sem hann sagði mér frá því að hann var að leita mögulegum hálfbróðu sínum á Íslandi. Ástæðan fyrir því að hann sendi mér þennan póst var svo hann að fengi netfangi mitt hjá öðrum íslenskum blaðamanni sem bentu honum á mig að því ég gerði þætti ástandsbörn fyrir á þessu ári sem voru mitt fluttir hér á Rás 1. David veit hins vegar ekki hvort þessi bróðir sé yfir höfuð til og hefur nánast engar upplýsingar í höndunum, en þó einhverjar. Faðir Davids, Roderick Donald Balsam, kom til Íslands í seinni heimsturöldinni til þess að sinna hér herskildu. Hann var á Íslandi tvö ár, en skömmuður hann fór að hann eignast son með íslenskri konu. Eftir því sem David best veit fættist drengurinn árið 1944 eða 1945. Roderick Balsam fór síðan aftur heim til Bandaríkjana, kynntist þar eiginkonu sinni og eignast með henni fjögur börn. Eftir að Roderick, eða Rodin sem hann var jafnan kallaður, kom aftur til Bandaríkjana, þá rætti hann lítið tíma sinn á Íslandi og fjölskyldi hans vissi ekkert hvað hann hefði aðhafst hér á landi og velti því heldur ekkert sérstaklega fyrir sér.
He never told me anything about his time in Iceland. The only story I knew was the story he told me before he died that he fathered a child there. No, really know nothing.
En það var það ekki fyrir rétt áður hann dó, fyrir 7 árum, að hann sagði David frá því að hann ætti annan son á Íslandi. Sonurinn hefði fæðist árið 1944 eða 1945, en hann hefði engar frekari upplýsingar hann og hafði hvorki verið í sambandi við hann nýja móður hans og ekki fengið neinar fréttir af honum. 60 árum síðar myndi hann þó enn nafn móðurinnar, Guðbjörg Tómasdóttir. David segir mér í tölupóstinum að hann sé á leiðinu til Íslands í frí og langi aðtökur það sé möguleikja á að hafa upp á bróður sínum. Móðir Davids er enn á lífi og er orðið 92 ára gömul. Rod hafði lítilega sagt henni frá barninu sem hann átti á Íslandi. Hann að myndi hann hafði sagt sér að móðir drengsins á Íslandi hefði haft samband við hann skömm eftir að barni fættist og vilja flytja með það til Bandaríkjana. Rod hafði hins vegar sagt henni að það væri ekki ráðlegt. Barni byggi við miklu betri aðstæður á Íslandi.
Apparently she knew that there was a child, that my father had fathered a child in Iceland, but she never told us about it. Now I asked her now, because she's still alive, she's 93 years old. She did tell me that my father had told her that the woman that he had met in Iceland who bore his child was older.
Eftir ég gerði þættin ástandsbörnin þá ég fengið nokkur símtöl og bréf frá fólki sem er að leita ættingin sínum og hefur óskað eftir hjálp. Ég því miður lítið geta hjálpað þessu fólki og þegar ég fekk tölvupóstin frá David þá hugsaði ég strax að ég geti nú líklega lítið aðstoðan. En það sakaði ekki að reyna, hann var allan með nafn móðurinnar og það var ekki endilega kannski mjög algengt nafn. Þannig ég byrjaði þetta að leita eftir hefðbundnum leiðum. Fletti fyrst nafnin upp í Íslendingabók, þar fann ég nokkra konur sem að báru þetta nafn, Guðbjörg Tómasdóttir. Ég sá fljótt að aðeins ein þeirra kvenna sem líklega var til að vera rétt Guðbjörg var á lífi. Ég let David vita með tölvupósti að ég væri mögulega búin að finna konuna og ef þetta væri rétt kona þá hefði hann aðeins verið úlningsaldri þegar bróðir hans fæddist. Ég sagðist alltaf að kanna þetta betur og David beið á meðan með öndina í hálsinum, hinum einu við hafið. Og ég hringdi í hana. Kona sem ég hringdi í var 88 ára en kannaðist alls ekki við að hafa átt barn með bandarískum hermanni. Þetta var því miður ekki konan sem vorum að leita að, en það hefði kannski verið eiginlega of auðvelt. Ég let David því vita að hún var ennþá ófundin. Hún var svo eina sem mér fannst geta passað svona hvað aldur var þar, þannig ég fór að googla hinnar til að sjá í minningarinnum, hvort einhver þessara kvenna, sem hefði heitið Guðbjörg Tómasdóttir, hefði mögulega átt barn þannig á árunum 1944 til cirka 1946. Ég fann ekkert sem geti passað og sendi David línu og sagði hann að það væri já, ólíklegt að þetta myndi ganga upp hjá okkur. Kannski væri nafnið ekki rétt og spurði hvort það geti kannski hafi verið amman eða einhver frænka sem hafi heiti Guðbjörg eða hreinlega hvort að konan hefði gefið upp rangt nafn. Samt fannst mér það ekki passa því það er eitthvað svo sérstakt að faðir hans hafi munað þetta nafn í öll þessi ár án þess að hafi verið í sambandi við barnið. Hann hlyti að hafa skrifað það niður eða allavega geymt eitthvað það. Ég ákvað því að spyrja David hvort ég ætti að setja stutta færslu á Facebook hjá mér og sjá hvort að ykkur þar kannaðist við Guðbjörgu Tómasdóttur sem hefði eignast barn á þessum árum. Ég útskýrði fyrir David að Ísland væri lítið land og það væri aldrei að vita nema ykkur þekkti til. Hefði kannski átt ömmu sem hefði heitið þessu nafni og frænda sem vita var að hefði átt pappa sem engi vissi hver var. Það er aldrei að vita. Hann samþykkti það og með hans leyfi skrifaði ég því Facebook færslu og birti tvær myndir með sem hann hafði sent mér af föður sínum. Ég var ekkert sérstaklega vongóð, en viðtökurnar voru vonum framar. Á einum klukkutíma deildu við 100 manns færslunni, fjölmargir sendi mér skilaboð og upp úr dúrnum kom meðal annars gömul grein rot frá því hann var hér á landi. Þar var annars samt fleiri hermönnum spurður konum fyndist áfengisbann á Íslandi, en annars var lítið annað þar að finna. Blaðakonan Júlía Margrét Alexandersdóttir sá færsluna og byrjaði að grúska á netinu.
Ég fór inn á Íslendingabók.is. Ég sá að þú hafði skrifað að mamman héti hugsanlega Guðbjörg Tómasdóttir. Og ég fletti því upp og þar koma upp þó nokkrar Guðbjörgar Tómasdóttur og einni konu sem að einhverjar sem eru með millinafnið Tómasdóttir þannig að þetta er ekki
Þegar það hefði líka alveg getað komið til greina?
Það er líka getað komið til greina
að Því maður vissi ekkit þó hann hefði sagt þetta nafna kannski hétt hún öðru nafnu undan eða eftir eða
Einmitt, og ég hugsaði líka örgulega þar örgulega líka að leita að fórst Guðrún Tómasdóttir og allir örgulega ekkit eitthvað Þetta örgulega ekki nafnið, ég hugsaði glætan að það hlýtur há skólast til
Já, já, þetta öllum þessum árum setna og þetta svolítið sérstætt nafn, sant?
Akkurát Allána, þá fór ég fyrst að skoða bara hver kæmi hugsaðilega þetta greina með við 1945 eða 6 fæðingarár Þá gat maður svona aðeins fyrir aðeins úr Þá komu nokkrar til greina og þær voru til dæmis, það var einn fætt 1909, ok, það er líkitt að gengið að hún hefði átt þarna barnum þrítugt, það var 86, skoðaði hana og það var allavega ekkit svona, til að maður fór að skoða svo einhverja minningagreina sem voru skrifaðar börnin eða eitthvað, það var ekkit barn sem passaði við þetta ár, hún átti einhver börn og þær voru fleiri þarna listanum. Svo var eins sem að ég var ekkert mikið að spá í að skoða því hún fætt 1898 en af því að þetta á þessu ári þá maður ekkert sérstaklega hugsa um hana sko þá hún 47 ára og ungur hermar, maður sér ekki alveg anda en ég ákvað bara að tjaka aðeins á henni og fór inn á minningargreinar inn á minningargreinum þá það er minningargrein frá 2013 Theodór Árnason sem sonur Guðbjörgar Tómasdóttir. Foreldrar hans, pappi hans var Árni Jón Árnason bankarítari og þau áttu auk Theodórs nokkur börn saman og eru öll sögð átna börn nema að sem sagt pappan steyr 1939, pappi Theodors eiginmaður Guðbergar og svo sonur sem fæðist 1945 en samt sagður Árnason og
Sest, sex árum eftir að faðir Theodors Árnjón Árnason lést
Já.
Þá eignast Guðberg annað barn
Já.
Sem samkvæmt þessu feðraður sem manninum hann sem lést sex árum fyrr
Akkurat.
Þannig að mögulega geti þarna verið þú ferð þetta barn sem við erum leita
Já, það geti mögulega verið og svo kom fram líka í minningagrein systur hans að hann sé sammaðir en það aldrei sagt hver pappi hans sem sagt yngsta sonar Árnasonar
Þarna var sonurinn mögulega komin við fundum konu sem hétt Guðbjörg Tómasdóttir hún hafði eignast sona árið 1945 hann var augljóslega rangfeðraður fyrir eiginmaðurinn hafði látist árið 1939 sex árum áður en sonurinn kom í heiminn. Þarna var ég komið nafn á honum, Árni Jón Árnason og ég fann hann í símaskránni. Þá var ekkit annað eftir en að prófa að hringi hann.
Já, halló.
Já, Árni Jón Árnason.
Jó.
Já, sæll og blessaður, Viktoría Hermannsdóttir heiti ég
Já
Og við erum að hringið með kannski dálítið óvinnlegt erindi
Nú, já, já
Ég sem sagt gerði útvarsþætti fyrir Rás 1 sem heita Ástandsbönn
Já, já, einmitt
Og í kjölfarið hafði sambandi með maður sem að er að leita mögulegum hálfbróður sínum á Íslandi
Já, já
Og mamma hans, eða mamma þessi hálfbróður hans áhafa heiti Guðbjörg Tómasdóttir. Og ég fann það út á Íslendingabóka að hún hefði átt son sem heitir Árni Jón Árnason. Og ég var að spá hvort að það geti verið þú.
Jú, jú, það getur alveg passað.
Móðu þín hét Guðbjörg Tómasdóttir?
Já, já, hún hét það.
Já. Og veist þú hver faðið þinn er?
Nei, ég hef ekki neina glóðum það.
Þarna var hugsanlega réttur maður á ferð. Hann segir mér að sé fættur árið 1945 og móðir hans hafi verið orðin 47 ára gömul þegar hún áttan. Og hann segir mér að hann hefur aldrei leift sér að velta því fyrir sér hver faðir sinn væri, fyrir utan kannski á úlingsárum. Hann var furður rólegur yfir þessi erindi mínu, en það kannski menna það sem aldrei ekki vanir að bera tilfinninga sína mikið á torg. Eftir nokkur símtöl, þar sem Árni segir mér ýmislegt líf sitt, þá ákveðu það hittast og hann segir mér sögu sína. Hann ellilífeyrisþegi, vann hinn ýmsu verkamannastörfi yfir ævina og hefur síðustu ár einbeitt sér að því að hugsa aldraðan bróður sinn.
Ég vissi aldrei hver faðir minn var. Það var aldrei kom aldrei fram hvort að hann væri ég vissi auðvitað að ég var ástandsbarn en ég vissi ekki hvort ég var það var Breti eða Bandaríkjamaður raun og veru en ég fannst samt líklegast að það var í Ameríkani
spurðir mömmu þinn einhvern tímann hvort hún gæti sagt þér nafnið á honum eða eitthvað svo leis
já ég gerði það nú nokkru sinnum sko en hún hreytti eins í mig eftir ég var búin að nauði í henni bill eða eitthvað slíkt það var ekkert meira en það og síðan var ekki minnst á það framar
segðu mér aðeins frá æskuðinu hvernig var æskaðin
já hún var bara ákallega fábreytt svona það var bara ég fekk hérna fæði klæði og húsnæði hérna hjá mömmu og ég náttúrulega gekk í skóla og lék mér úti Svona var gekk þátt í sjálfala, þurfti stundum að leita mér svona, til þess að koma mér í háttinn eitthvað svoleið, sko, en ég fekk aldrei neina svona, ég myndi segja hlýju eða neitt slíkt, sko, það var alltaf ákveðin svona, bæði var ég einrætt og það var alltaf ákveðin svona, ákveðin bil á milli mín og annari fjölskyldu meðlima, þótti þetta væri mjög gott fólk og gerði mér vel.
Akkur heldur þetta bíl hafi verið?
Já, ég var svona hálgerður aðskota hlutur, sko. Þannig að þetta var áfall fyrir fjölskylduna. Þegar ég kom til söguna, sko. Það var alveg greinilegt. Mamma var alltaf svona... Hún var alltaf svona mjög svona virkaði svona sem böguð kona einhvern veginn. Hún var svona góð húsmóðir og bjó til góðan mat og hugsaði vel heimilið og hérna það var þetta gekk ágætlega þannig sko. Við bjuggum saman vísu tvö sko fyrstu árin sko þá bjuggum við bara ein saman. Síðan fluttu bræðurnir þeir eldri bræður mínir til okkar sko í stærri íbúð þegar þeir voru farnir að vinna almennlega fyrir sér. Þá gotuðu farið að leigja svona almennlega íbúð, sko.
Var þetta eitthvað sem var eitthvað hann talað vissuru af því að það hefði verið eitthvað skona áfall fyrir fjölskylduna þegar þú komst í heiminn?
Nei, ég get ekki sagt það, sko. Ég var ákaflega svona skilningsljór, svona. Það var ég hugsaði og að líta út í þetta, svo raun og vera, sko.
Var ekkert að talað mynda þú talar að þeir hefur liðið eins og aðskota hlut var eitthvað var
ekkert að eftir á að hyggja sko þá fannst mér það sko vegna þess að það var ég komst aldrei í neitt trúnað við neitt sko innan veru sko það var alltaf ákveðin fjarlægð sko fannst mér sko hvort það var mér að kenna eða ég eins og bara segir sko ég náði aldrei innum trúnaði við þetta fólk sko.
Hann segir móður sína hafa verið afar sérstaka konu aldrei var rætt föður hans en hann vissi að faðir sískina sína, sem voru öllum 20 árum eldri en hann, væri augljóslega ekki faðir hans, þar sem sá maður að það látist löngu áður en Árni fæddist.
Já, það einkennilega er að ég fekk í skýrnargjöf fullt nafn þessa eigimanns móður minnar, sem ég var algjörlega óskildur.
Þannig að þú ert í rauninni feðraður eftir fyrirverandi eigimanni móðurinn sem var lést 6 árum áður en að þú fæddist.
Já, það er alveg rétt, ég. Það er sem einkennilega í málinu, sko. Ég veit ekki mennu dæmislíks. Og það var svona dálítið sérstakt að bera þetta nafn, ég var að segja það. Svona. Hefur svona dálítið þælst fyrir manni, sko, að mörgu leiti, sko. En þó, ég veit ekki, það er... Ég er náttúrulega... Vissi ekki að það var aldrei gefið upp hver faðir minn var. Þess vegna gat ég ekki borið hans nafn. Og það var aldrei borið við að reyna að grafa það nýttu borkið að minni hálfinni annara
Vaknaði aldaninn forvitni á þér að vita hver faðinu væri?
Ekkert svo leiðis ég hef alltaf verið voðalega svona kærulaus sko hafi látið bara flóta svona ég teg hverjum degi eins og hann er sko þannig að ég er ekkert að hugsa mikið um kringustæður eða neitt slíkt
En sem bad þá hljóta hafa kviknað einhverjar spurningar.
Jú. Þetta var dálítið óþægileg stundum sko þegar ég var náttúrulega ég var spurður út í það hver væri mér faðir minn sko. Og það kom mér sé einu sinni fyrir að elsti bróður minn sem nú dáinn fyrir þó nokkrum árum sko að ég sagði bara hann var dálítið fullorðislegur kom með skalla og allt mögulegt þegar ég var krakki sko. Og þá sagði þetta er faðir minn sko. En það komst upp um það bara alveg eins og hindi að vera vefja þó og ég fekk nú ekki gott fyrir það upp á tæki já bara frá fjölskyldinni tanni sko sem fannst þetta ekki sniðut þannig ég hef en svo hef ég í seinni tíð ekki verið með neinar vífilengir það að segja hvernig málum komið sko ég sé ástandsbann og það ég er ekkert skammast mín ekkert fyrir það
Þannig að þú hefur aldrei neitt nafn eða neitt slíkt eða neinar upplýsingar
Nei, það var aldrei og ég leitaði ekkert eftir því ég vissi það að það var ykkur hreyfing það að leita að feðrum hana, fyrir vestan ég letaði alveg algjörlega líka milli hluta
Segðu mér þessu frá móðinni hvernig var svona ykkar sambandi háttað
Hún skipti sér ekki mikið af mér, hún semst gaf mér bara að borða og klæddi mig og fætti og síðan bara fekk ég bara að valsa bara eins og ég vildi sko. Það var aldrei skipta, það var aldrei neitt speglur yfir hvort ég var, hvort ég væri að læra eða hvað ég væri að gera að mér sko, leiði bílu lífi. Svo fekk hún þarna eftir skömmu eftir fermingu að þá kom í ljós að hún var komið með mjög slæmt krabbamein, magakrabbamein og hún þjáðist mikið að því um tíma sko. Svo dóum bara að því upp á landakoti. Ég heimsætt hana þarna nokkur sinnum og ég var nú svona tilfinningarlega, hef alltaf verið og var þá svona vanþróskaður tilfinningarlega þannig að þetta var svona vissulega áfall en ég tók það ekki inn í mig sko, þannig sé það, því að það var því samband okkar var aldrei mjög innilegt.
Ástu þetta ekki einmana sem bann?
Jó, ég var það náttúrulega. Ég átti alltaf svona kunningja svona. Þó ég og jafnvel vini sko, það var sem sýndi mér vináttu þótt að ég væri kannski dálítið einkennilegur í háttum sko. Já, ég var svona því ég horfi á mig svona eftir á að ég hef verið svona dálítið kindugur krakki sko. Mörgur leiti. Ég liði dálítið í mínum eigin svona mínu eigin heimi sko. En svo sogaðist inn í annara kringumstæður og allt svoleið sko og svo datt ég út úr því aftur sko og það var ekkit þannig held lífið áfram bara ég bara var svona hálfgetur ekkalt að því leitinu en var ekkert að ég var ekkert að spekulir í hlutunum neitt.
Eftir að móðir Árna lést þá flutti hann til frænku sinnar. Þar bjó hann þar til hann kláraði skóla, fór að vinna og flutti fljótlega inn með bróðu sínum en hann átti tvo eldri bræður og eina systur. Hann hefur verið í sambúð með bræður sínum meiri hluta ævi sinnar.
Systir mín fór snemma heiman og eignaðist bat sko, nokkrum árum eftir að ég fæti sko. Síðan flutti eða réðum sig sem kaupakonu norður land og giftist þar bónda og átti með honum 8 börn, samtals 8 og 9 börn. En við bræðinni vorum alltaf pipasveinar, allir þrýr og höfum aldrei. Ég veit ekki til þess að þeir hafi verið við hvern mann kendir, frekar að ég.
Að sjálfsögðu hélt ég David vel upplýstum um gangmála. Ég sagði honum upp og ofan af samtölu mínum við Árna, af lífans og hvernig æskans hefði oft á tíðum verið erfið. Á sama tíma og David var himinlifandi að vera mögulega búin að finna hálfbróðu sinn, þá kendi hann í brjóstu um Árna og fannst faðið sinna að brugðist honum. Þá kom hann líka óvart hversu margt var líkt með lífi föður hans og Árna. Hann segir mér að faðir sinn hafi verið heldur einkennilegu maður sem átti erfitt með tengsl og líklega hafi verið vegna þess að hann hafi sjálfur verið yfirgefinn af föður sínum í æsku. Móðir Rods hafi líka verið afar sérstök og David Ýjar hreinlega að því að hún hafi verið nánast óviðeigandi í samskiptum við hann. Rod átti því ekki auðvelda æsku sjálfur og var margt einkennilegur á efri árum. David talar að hann langi til þess að hitta Árna og Árni, hann segist vel geta hitt David. Árni þó kannski ekkit yfir sig spenntur og segir að það muni ekkit endilega breyta líf hans. Mér finnst samt eins og hann sé kannski aðeins spenntar en hann vill láta uppi. Tveimur dögum áður en vonar á David til landsins, þá sendi honum mynd af Árna. Mynd sem við fundum á Facebook síðans, sem hann notar endar ekkit sérlega mikið. David sá myndina og sendi mér hæl skilaboð. Í skilaboðunum stóð að það væri óþarfi að fara í DNA-próf, Árni væri nauða líkur föður hans.
It was an emotional moment for me because I saw my father in him so clearly. The eyes, the smile, so many features. It was like looking at my father. And but a kindness, there was such a kindness there in his face. And my father was a kind man, yes, he was, but he was also very wounded in many ways emotionally. And seeing this kindness coming back from this man in Iceland, looking into his eyes, it was remarkable. It was like seeing my father with a peaceful expression. And it just touched me very much.
David segir að Árni sé miklu líkari föður sínum en hann sjálfur. Hann spenntur að hitta hann, en vill ekki að honum finnist eins og hann sé undir ykkur pressu. Þetta séu skiljanlega furðulega kringumstæðu fyrir hann og David hefur áhyggjur af því að það kunna fæla Árna frá því að vilja hitta hann. Á aðeins örfáum dögum er Árni mögulega búin að fá svör um það hver faðir hans er, án þess þó að hafa verið að leita eftir því. Það gæti verið yfirþyrmandi.
I want to be able to tell him stories about my father. I want to show him pictures of my sisters and my father and explain who is who and tell him what I know answer any questions that he has. There are some really interesting parallels here because my father's father abandoned him when he was very young. And then my father abandoned his son when he was very young. So in a way I look at this as coming back, as healing some of this wound of abandonment and coming back as almost a representative or an ambassador for my father and saying, yes, we want to know you. We want to understand you. We want to give our love to you and to our arms are open.
Ég heyri það eftir því sem samtölum okkar Árna fjölgar að hann er spenntur fyrir þessu þó hann leifir sér ekki beint að vera það. Ég kemst nefnilega líka því að Árni er maður sem vill aldrei láta neitt fyrir sér fara og hann vill ekki gera ofumikla væntinga til neins. Hann lifir eigin sögn einföldu lífi, hefur nánast allatíð verið í sambúð með bróður sínum sem hann helgar líf sitt að töluverið leiti enn þann dag í dag.
Ég og Sigurður hefur verið í sambúð þannig og gengið ágætlega þannig að þetta er og staðin er núna þannig að hann er komin inn á grund og ég er þar eiginlega sama sem vismaður líka því ég kem til hans snemma mótnan og ef ekki ef hann bara kvöldið þegar hann er lagstur á koddan og það er bara mitt keppi kefli sko að sinna á honum bara það sem eftir er það er ekkit framundan hjá mér annað og ég bara unni glaði við það. Bæðir það, þetta er ákveðlega, þetta er mjög, mjög viðkunnulegu staður þarna sem hann er á og mér er vel tekið þarna.
Hann segir mér að í gegnum tíðina hann var lítið hugsað út í að hver faðir sinn væri. Hann hefði umfallega bara ekki verið hluti af líf hans. Reyndar hljómar stundum eins og Árni hreinlega skammi sín fyrir að vera til og vilji bæta fyrir þau óþægindi sem hann telur sig að hafa valdið öðrum með tilveru sinni. En hvernig var að fá símtal frá ókunnurum mannesku sem sagðist hugsanlega vita hver faðir hans væri?
Já, þetta kom mér vissulega óvart. Ég var að segja það. Þessi átti ég nú ekki að vona á en það er allt getur skeð og allt er mögulegt og ég er bara svona frekar jákvæður gagnvart þessu. Þannig án þess að gera mér neina, ég gera mér enga grillur í sambandi þetta. Ég maður orðin það fullorðið maður að þetta, ég held að þetta kom ekki til með að breyta af neinu í mínu lífi. Þannig kemur ykkur aðili sem að ný grein sko, á minn ættastofn. Það er eina sem að skeður sko. Það eru margar greinar á mínum ættastofni sko, sem að ég hef lítil samskipti við og ég veit ekki hvernig þetta þróast sko. Ég hef ekki hugmynd um það.
Ertu forvitin að vita hvað pappi þín gerði og hvernig hann var?
Nei, ég er nú ekki sko, ég legg meira upp úr skilningi heldur en vitneskju. Það var gaman að ég að vita hvers konar maður hann var. Myndi segja, ég berið frekar svona hlýjar tilfinningar til hans. Ekki síður en til móður minnar og systkina. Þannig að ég sé þetta bara sem eina held.
Geturðu gert þér eitthvað hugalund hvernig þau hafi hýrst, hvernig þau komið til að þau hafi farið að draga sér saman?
Ég veist það mjög einkennilegt. Já, hún var svo mikið eldri en hann sko. Ég myndi ímynda mér að það hefur verið, ég hef verið rúmlega 20 ára aldursmunur á þeim sko. Þannig að þetta er aldrei furðulegt sko. Og svo manneskja sem að ég kynntist í móður minni sko, að ég get ekki ímynda mér hannas hafa verið að dándalast það er verið í ástandin eins og kallað er sko. Mér veist það ekki líklegt með hana sko. Mér er eiginlega ómögulegt að að ímynda mér hvað allir því að þau náðu saman með þessum hætti. Það algjörlega fyrir ofan minn skilning. En ég bara þakkláttur fyrir það. Þetta skildi sem sagt blessast með þessum hætti. En það auðlítið því að þetta olli náttúrulega miklum erfileikum kannski, já, ég myndi halda það að þetta hefði verið erfitt fyrir hann. Þetta var að eignast mig og raunverulega skömm. Þetta var örlega, taldist vera skammalegt á þeim tíma. Þetta ég ætla út að vera.
Já, eflaust hefur það þótt skammalegt, bæði ljósi þess að faðirinn var erlendur hermaður sem þótti ekki ákjósanlegt á þeim árum og þar að auki var móðir hans orðið nokkuð fullorðin þegar hann fæddist. Hugsalega mun Árni fá ykkur svör frá David föður sinn, en hann hefur áhyggjur af því að vera ekki nógu sleipur í ensku og hefur því verið að æfa sig undanfarið.
Ég lærði náttúrulega ensku á sínu tíma og allt það og kann undirstöð atriðin svona í málfræðinu og allt það, sko, en framburðurinn er mér ákaflega erfiður. Ég hef stundu reynt að tala við ensku mældi fólk, en það því gengur mjög erfilega að skilja mig. Ég fór þannig nokkra veslanir í miðbænum og reynda að gera mig skiljanlega við eglustu fólki þar, sko, sem að margt er enskumælandi, sko, en það gekk ekki neitt að gera sig skiljanlega því miður.
Ég segi David frá þessum vandræðum Árna með enskuna. Hann hefur örlítlar á að gera þessu fyrst og við erum þá hugmynd að fá túlk með þannig að ekkit fara á mis þeirra á milli á þessum fyrsta fundið þeirra. Við ákveðum hins vegar að við Sólmundur sambýlismaður minn færum með þeim að hitta Árna sem við erum farin að þekkja ágætlega. Þeir David og Gilberto, sambýlismaður Davids, eru á leiðinni til landsins daginn eftir og við ákveðum að hittast á hótelinu þeirra. Sama kvöld og þeir lenda fer ég eina að hitta þá. Eftir að hafa spjallað aðeins við þessa nýju vini mín á hótelinu sem er í Brautarholti, þá röltum við á matamarkaðan á Hlemmi. David segir mig frá æsku sinni sem var oft erfið. Hann glímdi við líkamlega fötlun sem lýsti sig þannig að fætur hans voru mislangir. Hann gat ekki stunda íþrótti með hinum krökkunum og var mikið einn. Aðstæður á heimilinu voru erfiðar. Hann segir að foreldrar sínir hefði raun aldrei átt að vera saman. Þau rifust meira en þau töluðu saman. Hann var lengi vel reiður út í föður sinn en sættist við hann á efri árum og sá foreldra sína í ellinni. Við förum yfir daginn og veginn, þessa ótrúlegu sögu sem að hugsanlega sönn og þessa hröðu atburðar á sem er að leiða okkur á þennan stað. Ákveðið er að þessir hugsanlegu hálfbræður hittist í hádeginu daginn eftir. Sólmundur hittum Árna fyrir utan hótelið og við göngum saman inn.
Brest á.
Já.
Er eitthvað spenningur í þér?
Nei, ekki. Ég segi það.
Það verður spennandi.
Jó, ég segi. Svona aðeins svona.
Já, þetta er óvænt.
Já. Ég ætla að færa mig hérna svona myndabók.
Já.
Við göngum niður í kjallara hótelsins og skömmu síðar birtast þeir David og Gilberto. Bræðurnir heilsast í fyrsta skipti.
My English is terrible. Your English is better than my Icelandic.
Árni afsakar ensku kunnáttu sína. David svarar honum hæl. Enskan þín er mun betri en íslenskan mín.
This came very, very, very suddenly. When did you know it first?
2010, 7 years.
Þeir spjallum það hvenær David hafi komist að því að hann ætti bróður hér á landi. David segir honum að hann hefði leitað hans, en leitin hefði ekki búið árangur fyrir núna. Þeir spjallum lífið, Árni spyr hvað hann veit Ísland og David tekur svo upp myndir af fjölskyldumeðlumum sínum og segir Árna frá þeim. David sýnir Árna myndir af og segir honum frá föður sínum. Hann segir hann hefði verið mikill einfari, hefði lesið mikið og alltaf verið að taka punkta og skrifa eitthvað niður. Eitthvað sem Árni kannast vel við að því hann gerir það líka.
You look more like my father than I do. More like my father than me.
Yeah, because we are in the same size. I mean, I'm a little bit fat. You are thin.
David segir honum að í raun hafið þeir átt mjög svipað æsku. Hann hafi sjálfur ekki átt í miklum tilfinningalegum tengslum við foreldra sína. Hann hafi verið einangraður og átt fáa vini. Þá tekur David upp mynd af systur sinni sínum sem honum þykir vera nauða líkur Árna.
Now you want to see something interesting?
Yes.
This is your nephew.
Yes.
And he looks a lot like you.
Yes.
He looks a lot like that's Josh. That's my sister's son.
Yeah, we are related.
Yes.
Look
at this.
Árni tekur svo upp stafræna myndavél og sýnir David myndir af ljósmyndum af fjölskyldumeðlum sínum. Meðal annars móður sinni þegar hún var ung og afar glæsileg kona. Hann sýnir okkur líka myndir sem hann hefur tekið af efni úr sjónvarpinu. Hann horfir ofta sjónvarpi með bróður sínum eða á kvöldin eftir hann kemur frá honum og upplifir heiminn á ákveðin hátt í gegnum það. Hann myndar það sem honum þykir markvert út í heimi, er vel að sér heimsmálin og svo er það snókerinn sem hann mikill áhuga maður Fundurinn gekk betur en við þorðum að vona. Árni og David gátu vel tala saman, en það var ensku kunnáttu Árna langt betri en hann hafði sagt okkur. Þar sem að samskipti þessara mögulegu bræðra ganga svona vel, þá ákveðum við Sólmundur að yfirgefa hótelið og leifa þeim að hafa frið til þess að tengjast. Hinn er mögulegu bræður og Gilberto ákveða að fara saman og snæða hádegisverð. Árni kemur í kaffi til okkar Sólmundar nokkrum dögum eftir fundin á hótelinu og segir okkur frá því hvernig hún þótti takast til.
Þetta alveg undægis menn og virðist þér alveg, sko, þessi fjölskylda alveg frábær, sko. Og lýsingarna á föðutum, hann segir að hann hafi verið svona daldið þessi þögla típa, sko. Daldið sér á báti, sko. Hann virðist alveg vera, sko, verið inn á því, sko, að við hefum að halda sambandi og
Já,
ég er í sjálfu sér alveg til í það, sko. Ég þyrfti sko að nota þetta svona rækilega til þess að sparki raskettið á sjálfu mér, sko. Að því leitinu, sko, að svona koma mér upp úr sporinu, sko. Þannig að maður er svona daldið fastur í þessari, já, bara svona eins og gamalt grús. Heima er maður bara eins og gamalt grúskari, sko.
Já.
Það er allt í bókum og pappirum út allt, sko. Það staflað mér að bókunum, sko. Ég volað mikið þannig að kíkja í bækur og ég grúskari, sko. Grúskar svona í alls konar.
Já, þetta er náttúrulega ótrúlega mikið sem er búið að gerast núna líka bara í lífiðinu, bara á nokkrum vikum, sko.
Já, já.
Eitthvað sem þú varst kannski bara ekkert að pæla í, þá bara...
Nei.
Eða skilur það kannski ekki alltaf undanfarnir.
Nei. En auðvitað ef maður væri maður til þess að taka sig á, þá er þetta upplagt, sko. Ég bara efast það að ég sé maður til þess, sko. Því miður.
Kamen eru taka það á?
Að taka mig á, sko, bara til þess að standa í þessu, sko.
Já, þessum samskiptum
ennum? Já, og bara eins og maður, sko. Þetta var alveg frábær fundur og hefnaðist vel í alla staði. Við hittum þarna David og Gilberto, mjög viðkunnlega menn og eins og... Og hann sýndi, og David sýndi mér þarna ymskjöl og myndir, sko, sem að frá fjölskyldinni, sem að virkaði mjög vel á mig. Þetta er náttúrulega ókunnugt fólk, sko, sjálfu sér, sko, en hann lýsti þeim mjög vel, sko. Hann var mjög svona nákvæmur í lýsingu sínum á sínum skyldunum, sko. Þannig að ég fekk þetta ljóslifandi mynd af þessu fólki, sko. Og eins og myndunum að dæma, þá var þetta allt í elskulegasta fólk og vel í sveit sett, sko.
En eins og myndin þar sem að syngdi þér af pabbaðinum?
Já.
Fannst þér að líku þér?
Já, allt í hvoru, sko. Við erum daldi líkir svona í andliti, en ég veit ekki að öðru leiti, þá fannst mér nú ekki, þetta var mér fannst það nú ekki sko öðru leiti sem, eins og myndirna gáðu til kynna sko með sem persóna að við værum neitt svipaðir. En þetta virðist vera elskulegt fólk og til þess, og albúið til þess að taka mig inn í fjölskyldina sko. Ég skildist á David að þau séu jafnir sem hver að ráðgera ferð til Íslands bara til þess að heilsa upp á mig. Sérstaklega til tók hann inn að systur sína, mann ekki hvað hann heitir sko.
Hvað fannst þér þetta, þennan áhuga sem þau eru að sína þér?
Ég ekkert að móti því sjálfu sér sko. Ég er bara þannig típa sko að ég læt bara hverju degi nægja sína þjáningu sko. Og það sem kemur, það kemur sko. Ef að þau vilja koma hingað og heilsa það við, þá er það allt í lagi. Og eins og venjulega þá vatna, ríkið til og reyna að koma ykkur málum í lag sko, áður en að koma sko. Reyna að taka mig til sko.
En sko, að því að þú veist, eins og þú lýsir svona að vera svona hálfgjörst olnbogabarnið þinn í fjölskyldina heima.
Já.
Það er allavega hjá flestum sískinum að það úti, er það þver öfugt?
Já, já, einmitt.
Er ekki svolítið skrýtin tilfinning að það sé svona mikill áhugi fyrir þér?
Já,
það er það
sko. Maður veit ekki hvað sá áhugi ristir djúpt náttúrulega, maður veit það alltaf ekki. Hvað er væntingar þetta fólk hefur sko, í samt við mig sko, ég bara veit það ekki. Ég hefur sjálf sér, gerir mér engar sérstakar væntingar en þetta fólk sko, þannig að leitin því að það er, ég veist þetta bara heiður í sjálfum sér, þetta fólk hafi áhuga fyrir mér. Það er bara, maður getur ekki lítið á þetta öðruvísi, heldur að sé bara heiður. En hvort að ég sko sé þess heiðus verðugur sko, það er allt annað. Það er ekki nú alveg sko samferður sko.
Akkur hættur ekki vera það?
Af því ég er ómenntaður maður og svona hálf bara lúði bara, íslensku lúði. Ég er bara eins og þau gerast, held ég þetta, svona slaggastir sko, ég held
að. Amen, nú verður þú hægt að tala sjálf að niður, þú verður að tala því.
Sama hvernig þú ert, lúði eða töffar eða hvað er, þá ertu bara bróðið þeirra sko. Og
já,
þannig að sko, væntingarnar sem þau hafa til þín eru raun bara engar sko. Þú veist að þau eru bara þakklátt fyrir að hafa fundið þetta í svona einhvern hluta sem að var eitthvað sem þau vissum þetta ekki af fyrir 7 árum síðan, sko.
Já.
Þannig að hérna, þú veist, og hvað er svo þú ert mennt að vera ómennt að vera, þetta er eitthvað sem skiptir þau engu máli. Það er bara því að ég heldur sjá bara fyrst og síðast að þú ert sko heil og góð manneskja.
Já, það er spurning, sko, hvort ég sé það. Ég er nú ekki alveg viss um það, sko. Já, bara, miðum við það, já, hvernig ég er, bara, ég er bara, ég myndi ekki segja það, ég var að tala með þetta við David og ég var að segja hún að það sko að mitt álit sko, eða sko það sem ég álit sko manneskju, það var maður sem tækist á við lífið. Ég er aftur á móti dæmi manneskju sem að félu sig fyrir lífinu. Ég hef aldrei raunverulega tekist á við lífið.
Hvað meinar hann með því?
Já, það er bara, ég er bara að grafið mig niður, bara aldrei, ég fer aldrei á mannamót eða neitt slíkt.
En langar það?
Nei, ég langar það nú ekki. Það gæti verið sko, ég gæti sko, bara breytt stíl sko, bara bestulega sko, staðan fyrir allt er í rusli heima sko, þannig sko, ekki rusli en svona það er allt svona þetta er bara dæmi gert svona, grúskara greni bara, þannig sko, bara allt í bókum og blöðum og bara hvað sem er sem veikur athygli. Já, ég er svona sérdrægur sko, veigra mig við allur svona. Ég hef aldrei lagt út í neitt sko, samt í mannleg samskipti.
En þið kannski langar meira, þið langar að lifa lífinu meira?
Nei, ekki dendilega. Ég langaði þess bara að þetta væri bara eins og þetta hefur verið og ég geti bara sökt mér niður í þessar skræður og,
já.
En ég sé hitt er líka möguleiki.
Já, og það er alveg hægt að gera bæði líka.
Hitt er líka möguleiki að maður sko hrista á sér slenið og og fara og reyna að verða manni sko. Mhm.
Það er. Þetta er þetta kannski stækkar heiminn dálítið fyrir þig.
Já, já, vissulega. En ég hef svona ég sé mig svona dálítið fyrir mér sko kominn inn kominn þarna til Kaliforníu eða hvað sem er sko. Ég hef nú ekki alveg svona samferðin að ég falli inn í þetta kukkurri sko og þessa fjölskyldu sko. Það er ekki alveg, ég er ekki alveg að sjá mig þetta.
En bara svona stutt heimsókn, kannski?
Já, já,
það bara, er það. Bara, já, við bara við heimsækjum kannski í vingu tvær eða eitthvað.
Já, já, já.
Það ætti ekki að rífa upp með rótum og flytja?
Nei, 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 það er náttúrulega. Það er náttúrulega alltaf möguleiki, sko.
Skoða heiminn?
Já, það er, ég segi nú bara það að það er nú sko, eins og skáldi sagði sko að ég hef komin upp á það allar þakka að verðast að sitja ekki hér á saman stað en samt að vera að ferðast. Maður getur alveg haft það þannig sko líka.
Já.
Það er komin svo mikið tækni sko.
Já, já, já.
Maður getur verið að ferðast sko.
Algjörlega. Þó maður sé bara.
Þetta var alveg frábær fundur og þeir þarna, þau hjónin voru alveg, þetta var alveg frábært, þetta var alveg frábært fólk. Og alveg svona, eitthvað svo eðlileg og maður var ekki varum við neina sko, neina tilgerð sko. Nei, það var ekkert sko. Ég get ekkert annað en þakka fyrir sko, þeirra áhuga og alúð.
Þeir David og Gilberto koma svo aftur til Reykjavíkur eftir að hafa ferðast landið. Árni ákveður að sýna þeim að þessum borgina, til dæmis á hvaða stöðum hann hefur búið. Og býður þeim meira að segja heim í grúskaragrenið sitt, eins og hann kallar það. Það fer vel á með þeim bræðurum, þeir grínast og vera sná bara hreint ágætlega saman. David og Gilberto ætla að koma fljótlega aftur til landsins og vonast þess að Árni vilja koma til Bandaríkjana og hitta fleiri úr fjölskyldunni. Það skal tekið fram að þeir Árni og David hafa ekki farið í DNA-próf. Báðir telja þeir að útlitsleg líkindi Árna og Rodrigues séu svo sláandi að ekki sé þörf á vísindalegri sönnun.
I don't think it's necessary to do a DNA test. I'm pretty sure that we're brothers. But if we're not, I'll still be there for Arnie. And I don't think it would make a difference for me, really. I think now that I found him, I feel like I've got a new person in my life.
Hvað sérðu fyrir þér að hvernig heldur þetta muni verða í framhaldinu?
Ég sé nú sko miðað við hans orð sko þá er þarna einhverri sem að hafa áhuga fyrir að koma til landsins sko og það er svo sem allt í lagi. Ég hef gamla kjörorði koma þeir sem koma vilja, verið þeir sem verið vilja. Farið þeir sem farið vilja, mér og mínum að meina lausu, það er nú það sem mér finnst bara gott kjörorð.
Be the cloud. must be the cloud.